Arratsaldeon lur eta murmurreko entzuleok. Hemen gaude bi ostegunero bezala arratsaldeko iruretan estudiaskeko uinetatik lurrari ahotsa ematen gaur berriz ere bizilurreko kidea Adafne. Hasiko gara ba programarekin. Enteratu ez zareten ontzat, badago prest Sutondotik plazara lehiaketa. Joan den urtean, bide berriak lehiaketan parte hartu zenutenok, gutxi gora bera badakizue zertan datza lehiaketa hau. Baina parte hartu ez zenutenok, zorionez zabiltzate. 3.800 eurotan, baloratutako sariak banatuko ditugu. Bai eta, elikadura burujabetzarako Neien Europa bigarren foroan parte hartzeko aukera ere. Foru hau urriaren 26-30ra ospatuko da Errumanian. Benetan aukera hau galduko duzula? Oraindik lehiaketan parte hartzea pentsatzen ari zara? Ez gehiago pentsatu eta parte hartu argazki, ilustrazio, ikusentzunezko edo eta narratiba batekin. Informazio gehiago jasotzeko, sartu bideberriak.eus/lehiaketa webgunean, eta han izango duzu eskuragarri lehiaketaren oinarriak, sariak, gaiak eta bat. Uztailaren 15 arte duzu apuntatzeko, beraz, ez utzi azken egunerako. Eta izan ditugun arazoak alde batera utzita, azkenik hemen duzue Kidekop proiektuaren berri. Araitza Juria Gerra elkarrizketatu dugu, Kidekop proiektuko kidea. Proiektu honek produktu ekologikoak, etikoak eta gertukoak kontsumitzeko alternatiba da. Garaiko barazki eta frutak, ogia, zerealak, kontserbak, arrautzak, gatza, olioa kontsumitzeko beste erabat. Proiektu honen ardatz nagusia, elikadura burujabetza eta komertzioen arteko harreman justuak eta bidezkoak izatea bultzatzen duen gizarte eraldaketa da. Alaitz Ajuria Gerrak proiektuaren nondik norakoak azalduko digu. Arratsaldeon entzuleok. Hemen gaude Alaitz Ajuria Gerrarekin, Kideko proiektuaren kidea. Ta Kideko proiektu hau produktu ekologikoak, etikoak eta gertukoak kontsumitzeko alternatiba bezala aurkeztu dute. Beraz, arratsaldeon Alaitz.
Arratsaldeon.
Bueno, pixka bat azaldu dut hori produktu ekologikoak eta etikoak eta gertukoak kontsumitzeko alternatiba bat dela, baino nola definituko zenuke zu Kideko proiektua?
Bueno, ba, kontsumitzeko beste era bat den proiektu bada, ez? Nik uste dut, gertukoa diazen produktuak, natura errespetatuz ekoiztitu diazen produktuak, eta ekoizleen eta kontsumitzaileen artean harreman justuak bideratzen dituen produktuen kontsumo bezala aurkeztuko nuke Kideko.
Ta nola hasi zen proiektu hau, no? Zergatik sortu zen, nola sortu zitzaizuen ideia hau?
Bueno, ba, proiektu hau hasi zen gutxi gora bera, oindala 3 urte, eta, bueno, ba, usuan batu ginen lagun batzuk, eta, bueno, ikusten pizkatxoa ze alternatiba zauan, ba, elikadura buru jabetzan inguruan konturatu ginen ezagola aukerarik, ez? Eta, bueno, ba, zelan ba, lagun asko beste kolektibo edo beste eragile askotik atu zen, ba, bueno, ba, pentsatu genuen, ba, Kideko proiektu ba, sortzia, ez? Eta, bueno, ba, pizkanaka, ba, bueno, ba, lortu dugu, eta hortan gabiz.
Eta hori, esan duzu, nola usuan?
Bai, bueno, usuan, Bilbiko usuan, bueno, berez proiektu da, pentsatu zen garratzeko, ba, Zabala, San Francisco eta Bilbi inguruko biztanleentzat, baina, bueno, gero zabaldu da, eta beste auzo batzutako, ba, bazkideak ditugu.
Eta nola izan da zabalpen hori, ez? Osa, hasi zineten auzo txiki batean, eta gutxinaka zabaltzean nola lortu duzu?
Ba, pizkanaka, pizkanaka, ez? Azkenien gauza honek ahoz aho hasten dira, eta, ba, bueno, ba, hombre, beste uso batzuk, baina dinot, ba, edo Baldezarra aluan dagola, edo Miribilla, edo Santutxuko jendia da, bateiz be, kideko pensartuta dagona, ez? Eta, ba, ahoz aho, gehien bat.
Ta hori, non egiten duzuelan, eta nola?
Bueno, dakagu lokal bat, bai, banaketa egiteko eta biltzen garan lekua Eurasurrutia kalian, Eurasurrutia 26 zenbakia, ba, Bilbin bertan, eta, bueno, ba, gu 15an behin biltzen gara, eta gero saskien banaketa, ba, astero egiten dugu.
Tartzen dituzue beste produktore batzuen produktuak edo zuena?
Ez beste batena, karo, gu gara, di, bueno, esaten dugu, ba, azkenean gure iduguna dela bitartekariak kentzia, ez, ekoizlien eta kontsumitzaileen artean, ez, baina bitartekari lana guk egiten dugu, hau da, gu ipintzen gara kontaktuan ekoizliekin, eta, bueno, ba, kudeatzen dugu, esan da, produktu guztiek, ba, astero heltzeko gure lokalera, ez.
Ta, ze esango zenuke desberdintasun bezala, ez, beste bitartekariek egiten duten lana eta zuek egiten duzuen lana.
Bueno, ba, irabazi asmorik gabeko elkarte bat garala, ez? Azkenian guk egiten duguna da, ba, bueno, ba, ekoizlien presio horretan, ba, bazkideari basatu ba, nahi duten produktuak.
Da, nola egiten dituzuen negoziazioak, adibidez, ba, ekoizle baten gara joten zarete, eta nola erosten diozue ba, produktuak edo nola saltzen diozue gero jendeari.
Bueno, a ber, hasiera batean, eta bai kidekop sortzeko, ba, ingeruzen bizita asko, ba, ekoizle ezberdinen artean, eta, bueno, ba, ikusi dugu be bai, euren ekoizleen artean sare bat sortu dala, ez? Eta dibidez, ba, gure barazki gehiengo eta, ba, bueno, ba, ugao aldeti dator, eta hor badauz, ekoizle ezberdinak, ba, dibidez, esnekiak eta, bueno, barazkiak eta eurek ja badak eia sare bat landuta, eta, ba, bueno, ba, eskatzen dugu zenian produktu batzuk danak alkarrekin datoz, ez?
Ta iristerako kontsumitzailearen gana iristerako orduan, nola joan behar da kontsumitzailea, non erosi, non...
Bueno, lehenengo eta behin, eta oinarte funtzionatu dugun moduen, behiz handa, bai hau zao, bueno, dakagu posta elektroniko bat, eta interesatuta dagoen jende guztiak, ba, idatzi aldau bertara, ba, informazio eskatzen, ba, parte hartzia nahi da belakideko ben, eta guk bialtzetzegu, ba, behar duten informazio guztia, ba, eskide egiteko, ez? Informazio horren artean, ba, bueno, bazkide nola egin, ze produktu eskaintzen ditugun, noiz hartzen dan, eta, bueno, ba, nola funtzionatzen da ben elkarte guztiak, ez? Hori da informazioa banatzen duguna, eta, bueno, ba, nahi da bena, ba, prestago, eta, ba, idaztia nahi da benak, da info@kidoko.org, elbidea.
Iatzizu, eta animatu, eta hori, edonor parte hartu ezak, edonor egin daiteke... kontsumitzaile horrelako horrela esateagatik.
Bai noski. Bai esaten duguna da, bueno, erderaz unidad familiar moduan esaten duguna da, eta bazkide batek, ez da izan behar etxe bizitza batian pertsona bat baino gehiago badagoz, ba, bazkide bat izan da nahikoa da, ez dute danak bazkide izan behar, ez? Bai. Baizik eta, bueno, baten artian ja, ez da izan esan, eskaera hori edo ba, mantentzen dela.
Eta jende asko parte hartzen du proiektu honetan?
Ba, egisa esan hortu, parte hartu dik oso posi gauz. Ja heldu gara, bai, ia 60 bazkide izango gara, ez? Hasi ginean, 20 bazkidekin gutxu gora bera, eta, bueno, ba, azken hile hauetan ikusi dugu gero eta interes handiago dagoela olako proiektu batean parte hartzeko, ez? Eta, ba, bueno, posi gabiz.
Ta zen olako bazkideak dira, esan duzu, ba, hori familia tipo olako zerbait, baino badago gazteak, familiak, adineko jendea edo denetarik.
Denetarik dago, baina bai egia dela da, talde handiena edo bazkide gehiengoak izango nuke, ba, 30 eta 45 urte bitarteko dira zela, ezta? Badago nagusiko bai, familiak eta bai, baina bueno, gehiengoa, ba, jende gaztea da.
Udan, gu jorratzen dugun gai bat da hori, ba, gazten gana urbiltzea, gazte jakiteko zer den elikadura buru jabetza, eta hori guztia, eta ze pentsatzen duzu, ze ideia uste duzu daukatela gazteek elikadura buru jabetzari buruz?
Hombre, nik uste dut, jendia gero eta sentzibilizatuta dagoela gai honekin, ez? Ikusten dalako, ba, bueno, ze impactu dakan gure gizartean, naturan, eta, bueno, gero eta jende gehiago ari da murgiltzen elikadura buru jabetza mundu honetan, ez? Eta gero eta gehiago nahi dugu jakin, nundi datozen gure produktuak, nola ekoiztu diran, nork ekoiztu daben, eta, ba, bueno, ba, ikusten da, interes hori ba, aurrera doiala, eta, bueno, ba gu posible bai.
Ta ja bueno, bukatzeko pizkat, zenbat pertsonak osatzen duzue pizkatkideko proiektua, nola antolatzen zareten ta zerbait gehitu nahi baduzu edo
bai, noski. Ba, bueno, kideko, bueno, beraz, lan egiten dago edo proiektu aurrera eramaten dugunok, ba izango gara 10 bat pertsona, ezta? Eta, bueno, banatzen gara komisioka. Orduan, bueno, bakoitzak dakas ardura batzuk banatuta eta bueno, ba horrela oinarterola funtzionatu dugu.
Bai.
Gero badago beste parte hartzeko eta eskatzen duguna bazkideei, ba bueno, zelan astero saskiak banatu behardien da gero eta jende gehiago garan, ba bueno, beintzat turnoak egitea, ez? Eta ba heltzen dira senean produktuak, ba bueno, saskiak prestatu, ba gero bazkide guztiak bila etortzeko. Eta bueno, bai animatzen dutela jendia, ba parte hartzera nahi dabela bai, eta sartzeko murgiltzeko gure proiektuan laguntze behar dugula, gero eta jende gehiago gara, eta bueno, ba horrek suposatzen dau lan karga handiago daukagula, ez? Eta bueno, alde batetik pozik, baina laguntza gehiago eskertuko genuke.
Ta hori laguntzaren aldetik pixkat, zabaltzeko orduan proiektua jendeak jakiteko zertaz doan eta horretarako orduan nola lortu duzu zabalpena? Lortu, osea, hitz egin duzu elkarteren batekin zabaltzeko edo zuen kontura edo
hombre, beraz izan da gure kontura, baina azkenean bueno, auzo mailan mugitzen garan jendea, kolektibo ezberdinetan edo eragile ezberdinetan mugitzen garenez, ba bueno, ba oso zabaltzen da eta jendeak enteratu nahi daben jendea, ba enteratzen da, ez? Gero egin izan ditugu beste ekintza batzuk, ba egin genuen ba oraindela pare bat urte Jai Giroko ba ekitaldi bat Bilbiko plazan, ezagutzera emateko, orain bueno, oin arte igual hau da, funtzionamenduan zentratu gara gehien bat, baina hasi gara gitzienez hilean behin domeketan, hileko domeka batean, ekintza ezberdinak egiten Bilbiko plazan, ba, pizkatxo bat ezagutarazteko proiektua, eta bueno, ba, jendia animatzeko eta parte hartzeko proiektua. Ba,
eta zen nolako ekintzak egiten dituzu?
Ba, bueno, ba, indela, ba, martxoan hasi ginen, orentxe hasi gara eta hori gabiz pizkatxo bat aurrera eramaten, egin genuen ekintza bat, bueno, bide berriak dokumentalaren proiektzioa egin genuen Goizalde tabernan, eta bueno, gero egin genuen, ba, bueno, gure ekoizleen produktuekin, ba, pintxo dastaketa bat, eta bueno, ba, Jai Giro pizkatxo horrekin, ba, jendia erakartzeko aukera bezala ikusten ditugunak ekintzak, ez? Ba, aurrerantzean, badaukagu pentsatuta, sukalde tailer bat egitea, ba, beste, bueno, sustraiak katerin ekologikoarekin, nahi ditugu egin ere bizitak ekoizleen gana, ezagutzeko bazkideak eta, bueno, nahi da benak ezagutzeko bertatik bertara nortzu dirazen ekoizten dutenak, nolan ekoizten duten, bueno, ba, igual kosmetikako beste tailer bat egingo dugu aurrerago, eta, bueno, edo, merkatu txikiren bat egin, edo, bueno, hor dauz, ideiak asko dira, eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, ekintza ezberdinak egiteko asmo daukagu.
Joe, animo, ba, orduan. Ta informazio hori dena webgunean argitaratzen dezute, tailerrei buruz edo dena webgunean?
Hori da, kideko.org da gure webgunea eta bueno, ba, informazio gehiago nahi dabenak, ba, sartzia bertara eta ban topatuko dau behar daben informazio hori.
Sartu orduan eta ikusi informazio guztia. Ta igande guztietan egiten duzu?
Ez, hilean igande bat. Normalean, adostuta daukagu hileko hirugarren domekan izatea. Eta orduan, hile honetan izango da maiatzaren 22an, orain dikan izteko dakagu gure programa, baina bueno, zerbait antolatuko dugu Bilbiko plazan, beraz, ba, 12tik 3ak bitartean, ba, ikusiko gaituzue.
Badakizue orduan, intzuleok, urrengo 22an, han egongo gara, kidekopeko kideekin, eta, bueno, zerbait gehiago esan nahi badezu, edo zerbait gehitu nahi badezu, zerbait berririk, edo jende animatu, parte hartzea, eta bazkide egitera, irekita zaudetela, ez?
Hori da, eta beste ideia, edo zein ideia hartzeko prez, eta ba, laguntzeko prez gaudela, beraz, ba, bueno, ba, Bilbinia aurkituko gaitu zuen, aurrez agutzeko ba, martitzenetan 7:00 eta 8:30 bitartean Urasurrutia 26an batzen gara, eta bueno, ba, edozein zalantza, edozein gauza galdetzeko, ba, bertan aurkituko gaituzue.
Hori da, orduan sartu kideko peko webunean informazioa jasotzeko, eta badakizue, urrengo 22an Bilbiko plazan han egongo gara. Eskerrik asko, Alaitz.
Eskerrik asko zuei. Thank you.
honekin amaitu baino lehen, urrengo bi asteetako ekitaldien berri emango dizuegu. Gaur, arratsaldeko 7etan, Ordiziako Barrena Kulturetxean, Energia Transizioak Piztu Aldaketa dokumentalaren proiekzioa. Sarrera doaina da, beraz, denbora baduzu, pasa zaitez dokumentala ikustera. Eta asteburu honetan, maiatzaren 21ean, Basauriko Baso Zelai Gizartetxean, un huerto ekologiko entu balkon kurtsoaren jarraipena goizeko 11etatik ordu batetara. Kurtsoaren amaiera izango da, beraz, ezin zara falta. Asteko astelenean, maiatzaren 23an, giza garapenerako teknologia eta feminismoari buruzko kafe solasaldia arratsaldeko 7etatik 8etara ekoetxean. Hau da, Bilboko Pelota kalean zenbakia 5. Hitzaldiaren gaia ekonomia sozial eta solidarioaren edapena izango da, banku etikoaren adibidearekin. Kafea, tea eta bar egongo da eta nahi baduzu, ekar dezakezu edozer guztiokin konpartitzeko. Animatu zaitez eztabaidan parte hartzera. Eta maiatzaren 25 arte, TTIP topaketak Latinoamerikatik Europara. Topaketa hauetan, merkataritza eta inbertso libreko hitzarmenen aurrean erresistentzia estrategiak eta aurre egiteko alternatibak planteatuko dira. Maiatzaren 23an hasiko dira Donostin arratsaldeko 5etan eta bi hitzaldi egongo dira. Bata, emakumeak akordio ekonomikoen aurrean gaia jorratuko duena, Latinoamerikako feministekin Donostiako emakumeen etxean. Eta bestea, nekazal mugimendukoekin elkarrizketa Kasilda liburu dendan. Maiatzaren 24 eta 25an, Koldo Mitxelena kulturgunean, TTIP-aren testu inguruan, mahai inguruan, guztion artean alternatibak eraikitzen eta bar. Sarrera doakoa da, baina biak arte, maiatzako gehi, duzu izena emateko gipuzkoa@mugarikabe.org mailan. Hau da, gipuzkoa@mugarikabe.org mailan. Topaketak oso interesgarriak izango dira eta asko ikasiko dugu TTIP-ari buruz. Animatu eta apuntatu zaitez! Maiatzaren 28an Gasteizera goaz. Goizeko 10etatik aurrera jaten ematen duten periferiak Salburuako ezeguneen interpretazio zentruan. Mahai ingurua, esperientzia maila, erreka lehorrera bisita eta bar izango dugu. Izena emateko idatzi nekasarea@bizk@gmail.com edo deitu 639-020-622 zenbakira. Berriz errepikatzen dizuegu, deitu 639-020-622 zenbakira edo idatzi nekasarea@bizk@gmail.com izena emateko. Eta gu bagoaz. gogoratu bi ostegunero behin, arratsaldeko iruretan hemen gaudela 87 irrati askeko estudioetatik lurrari ahotsa ematen. Eta gero online, webgunean, nahi duzunean entzuteko. Baino lehen, Bersuit Bergabara baten, abesti batekin uzten dizuegu, Madre hay una sola deitzen dena. Abesti honen bitartez, aman komunean dugun, ama, suntxitzen ari garela eta zaindu behar dugula gomendatzen digu abeslariak. Zaindu dezagun ama lurra. Eta gogoratu, parte hartu Sutondotik plazara lehiaketan. Hurrengora arte lurre eta murmuren tzuleok. Agur!
Hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Patético festín.